Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Χατζη Νικολάου.
Χρόνια πολλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας να σχολιάσετε την επικαιρότητα που συνδέεται με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, με την ενεργειακή κρίση δηλαδή και τις επιπτώσεις της για τα νοικοκυριά. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει διαφορετικά η κυβέρνηση, τι θα είχατε κάνει εσείς αν ήσασταν αυτή τη στιγμή στο τιμόνι?
Ναι, μόνο που είναι μια επικαιρότητα που κρατάει 8 μήνες τώρα.
Ναι, βέβαια.
Άρα πλέον τι είναι να γίνει μόνιμο πια χαρακτηριστικό της ζωής μας, που παίρνει όλο ένα και περισσότερο μεγαλύτερες διαστάσεις. Προσέξτε, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ο οποίος έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα ζητήματα, είχαμε καταθέσει ένα συγκεκριμένο πακέτο μέτρων. Από αυτά τίποτα δεν έκανε η κυβέρνηση που να παρεμβαίνει στον πυρήνα του προβλήματος. Τι θα μπορούσε να είχε κάνει? Να είχε παρέμβει στον ίδιο τον μηχανισμό της διαμόρφωσης της τιμής στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Που βέβαια, σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι τώρα τον επικρίνεται αυτό το μηχανισμό, ενώ εσείς τον εγκαταστήσατε ως κυβέρνηση, το χρηματιστήριο της ενέργειας.
Καλή ερώτηση για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
Παρακαλώ.
Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2020, άρα δεν έχει σχέση σε τίποτα με τις κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ως Ευρωπαϊκή Οδηγία...
Οι δηλώσεις σας αυτές που βλέπω, οι δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, οι δηλώσεις του κυρίου Σταθάκη,
που βλέπω
στο διαδίκτυο, δεν είναι για το χρηματιστήριο ενέργειας.
Όχι, θα σας πω.
Πώς όχι?
Τι ακριβώς?
Μη μου λέτε όχι, κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ.
Μισό λεπτό.
Τις έχω ακούσει.
Μα ακούστε όμως και εμένα.
Παρακαλώ, βεβαίως.
Λοιπόν, το 2018 ενσωματώθηκε η κοινή ευρωπαϊκή οδηγία για την εγκαθίδρυση σε κάθε χώρα ξεχωριστά του εθνικού χρηματιστηρίου στο πλαίσιο της αγοράς στόχου, το λεγόμενο target model. Υπάρχει μια κοινή ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική. Σε όλες τις χώρες υπάρχει.
Ναι, αλλά το υποδεχθήκατε πανηγυρικά.
Μα προσέξτε, μα δεν έχω ολοκληρώσει. Ο τρόπος όμως εφαρμογής του, η μορφοποίησή του, δηλαδή χωρίς πλαφόν, χωρίς πλαφισμιακή αγορά, με δυνατότητες κερδοσκοπίας, αφορά 100% τους όρους που το εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλω να σας πω.
Μάλιστα.
Άλλο μια γενική κατεύθυνση που ήρθε να αντικαταστήσει έναν πεπαλαιωμένο και αδιαφανή μηχανισμό διαμόρφωσης τιμής που ίσχυε, και λέει η Ευρώπη ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να λειτουργήσετε με τις κανόνες του ανταγωνισμού. Τις κανόνες του ανταγωνισμού, όχι όμως της εναρμονισμένης πρακτικής και της κερδοσκοπίας. Τι γίνεται λοιπόν στην Ευρώπη σήμερα? Ανεβαίνουν τα εθνικά χρηματιστήρια ενέργειας, αλλά μόνο το 50% της καταναλωσκόμενης ενέργειας περνάει μέσα από εκεί. Το υπόλοιπο είναι μέσα από μια παράλληλη αγορά προθεσμιακή. Αυτό το έχει απαγορεύσει εδώ η κυβέρνηση. Να, μια πρώτη διαφορά λοιπόν, που εμείς δεν την προβλέπαμε στο δικό μας σχεδιασμό και δεν το... και που το προβλέπαμε και η κυβέρνηση δεν το υιοθέτησε. Να πούμε και κάποια άλλα πράγματα. Εμείς προβλέπαμε όρια. Προβλέπαμε όρια, προβλέπαμε πλαφόν. Άρα τι λες, πόσο μου στοιχίζει αυτή η μορφή ενέργειας? Έχω ένα λογικό κέρδος και βρίσκω και το μέσο όρο ανάμεσα στις διάφορες μορφές ενέργειας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα νερά, από τα υδροελεκτρικά, είναι πάμφθινη. Το λεγόμενο μεταβλητό κρίσκοστος. Το φυσικό αέριο το πιο ακριβό. Εδώ τι γίνεται? Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τέσσερις δηλαδή εταιρείες, πληρώνονται στην τιμή του φυσικού αερίου, ακόμη και αν παράγουν ή συμμετέχουν στο ημερήσιο μείγμα από υδροελεκτρικά εργοστάσια, από λιγνίτη ή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι η κερδοσκοπία. Εδώ είναι το 1,5 δισεκατομμύριο που έχει δημιουργηθεί και το λέμε εδώ και μήνες ότι θα έπρεπε να έχει παρέμβει η κυβέρνηση. Να λοιπόν, σας είπα αμέσως κάποιες διαφορές. Άλλη διαφορά.
Το δημοσιονομικό, πριν προχωρήσετε, το δημοσιονομικό κόστος μιας παρέμβασης?
Μηδέν μέχρι τώρα σε αυτά τα θέματα.
Όχι, λέω αν είχε παρέμβει, αν είχε κάνει αυτό που προτείνετε.
Μηδέν, επαναλαμβάνω, διότι μιλάμε για ένα μηχανισμό ο οποίος δεν έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά. Μέχρι τώρα ο μηχανισμός αυτός της χονδρικής αγορά δεν παρεμβαίνει το κράτος. Δεν βάζει από την τσέπη του χρήματα. Και τώρα που επιδοτεί, ως ένα βαθμό επιδοτεί από τα δημόσια ταμεία, κάποιες ευάλωτες ομάδες, οι υπόλοιπες επιδοτήσεις είναι από τον λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή τι γίνεται, η ΑΠΕ, για να ανανεώσουμε...
Ναι, είναι από τους ρήπους.
Μπράβο, από τους ρήπους, και επειδή έχουν fix τιμές, παίρνουν στο χρηματιστήριο ενέργειας, ακριβοπληρώνονται, αλλά τη διαφορά, επειδή έχουν προσυμφωνηθεί αυτές οι τιμές, την δίνουν σε ένα κουβά, σε ένα ταμείο, όπου υποτίθεται αυτά τα χρήματα πηγαίνουν για το περιβάλλον. Τα παίρνει από εκεί τώρα η κυβέρνηση και κάνει αυτές τις ατελέσφορες, ας πούμε, και μικρές επιδοτήσεις, οι οποίες δεν έχουν λύσει βέβαια το πρόβλημα. Δηλαδή δεν βάζει το χέρι τα κρατικά ταμεία. Τα ποσά που μας ανακοινώνουν δεν αγγίζουν τον κρατικό κορβανά. Είδατε λοιπόν πώς είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι λέγονται.
Τώρα εδώ σας κατηγορεί τώρα η κυβέρνηση σήμερα ότι με αυτήν την τροπολογία που ανακοινώσατε ότι θα φέρετε για τη μη πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ενέργειας μέχρι να εκδικαστεί το θέμα, ότι κατ' ουσίαν καλείτε τους πολίτες να μην πληρώνουν το λογαριασμό του ρεύματος. Ότι δηλαδή έχουμε επανάληψη του «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» που είχαμε ζήσει στα διόδια, όπου βέβαια στη συνέχεια όταν κυβερνήσατε κι εσείς, ήσασταν στον ίδιο παρονομαστή με τους προηγούμενους.
Πάμε λοιπόν τώρα παλέπτε, από να πούμε τα πράγματα. Ρήτρα αναπροσαρμογής υπάρχει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά τι λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία? Η ρήτρα αναπροσαρμογής πρέπει να εφαρμόζεται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μετακυλεί όλο το κόστος στο τελικό καταναλωτή, διότι υπάρχει και το επιχειρηματικό κόστος. Αλλιώς εσείς και εγώ θα μπορούσαμε αύριο να κάνουμε μια εταιρεία παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, θα παίρναμε και ένα δάνειο αν είχαμε κάποια πολιτικές άκρες και θα αγοράζαμε, και ανεξάρτητα αν την παίρναμε φτηνή ή ακριβή την ενέργεια, θα κερδίζαμε, διότι θα εκπάζαμε τη ρήτρα προσαρμογής. Ο τελικός καταναλωτής λέει θα πλήρωνε τις αυξήσεις. Αυτό είναι παράνομο, λέει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στη βάση αυτή λοιπόν της παρανομίας και της καταχρηστικότητας έρχεται ο δικηγορικός σύλλογος και εκπιζώ και λέει ότι εμείς κυρίως καταναλωτές θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει λοιπόν σε αυτή την συγκυρία που βρισκόμαστε, που πραγματικά ματώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να υπάρχει μια ρύθμιση που να λέει, παιδιά, εδώ πέρα επειδή αυτό μπορεί να εκδικαστεί κάποιους μήνες αργότερα, μήπως να παγώσει αυτή η οφειλή και να δούμε ανάλογα με το τι θα γίνει στη δικαιοσύνη, να μην το πληρώνει ο κόσμος. Πού είναι το παράλογο? Ίσα-ίσα κοινωνική ευαισθησία δείχνει. Κοινωνική ευαισθησία, την οποία τη στερείται η κυβέρνηση.
Ναι, αν η τροπολογία αυτή δεν περάσει, μήπως η πρόθεση να την καταθέσετε θεωρηθεί ως πρόσκληση στους πολίτες να μην πληρώνουν? Θέλω να δώσετε μια σαφή απάντηση. Τους προσκαλείτε να μην πληρώνουν ακόμη και αν δεν περάσει η τροπολογία αυτή?
Οι πολίτες όσοι πληρώνουν δανειζόμενοι, αφαιρώντας από άλλες υποχρεώσεις τους, σε λίγο δεν θα μπορούν να πληρώνουν. Θα έχουμε νέα γενιά ληξιπρόθεσμων χρεών. Ο μισθός πια, λέγαμε πριν από 1-2 μήνες, ότι φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός. Χθες πήγα να βάλω πετρέλαιο σε ένα βενζινάδικο της ΕΚΟ, στην οδό Κατοίου, σας το λέω επειδή είσαστε της γειτονιάς. Ναι. Και μου λέει ο εργαζόμενος, δουλεύω εγώ και η γυναίκα μου, έχουμε 3 παιδάκια, και μου τελειώνει στις 5 του μηνός ο μισθός. Γιατί, του λέω, τι άλλαξε? Μου λέει, το ρεύμα.
Ναι, φεύγει όλος ο μισθός στο λογαριασμό του ρεύματος.
Φεύγει όλος ο μισθός. Δηλαδή, τι θα κάνουμε δηλαδή με αυτόν τον κόσμο? Μπορεί δηλαδή να περιμένουμε την αυτορύθμιση της αγοράς, ή προστατεύει την κερδοσκοπία η κυβέρνηση? Και τα δύο κάνει. Δεν παρεμβαίνει στο μοντέλο, σε όλη την Ευρώπη έχουν παρέμβει, έτσι. Την Ισπανία την είδε, την Πορτογαλία την είδε, με διαφορετικό τρόπο.
Κοιτάξτε, αύριο έχει μια αποκλειστική δήλωση ο Πρωθυπουργός στη Real News, που νομίζω δίνει απάντηση στο ερώτημα. Μπορώ να το πω, προαναγγέλει τη λήψη μέτρων εντός του Μαΐου που θα ισχύσουν από 1η Ιουνίου, ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσει η Ευρώπη.
Στερνή μου γνώση να σίγα πρώτα, λένε τότε.
Ωραία. Δηλαδή, λοιπόν, κρατώ αυτό το σχόλιο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρω πάλι σε 5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Τώρα πάμε πίσω στην συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη, για να θέσω και ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, με ακούτε?
Βεβαίως.
Θέλω ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά με αφορμή τις παραβιάσεις των τελευταίων ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η Τουρκία, παρά τα λόγια περί μορατόριουμ και ήρεμων νερών στο Αιγαίο το επόμενο διάστημα έρχεται με πολύ έντονα προκλητικό τρόπο και παραβιάζει τον εθνικό μας χώρο.
Ναι, νομίζω ότι η Τουρκία συντηρεί μια ατζέντα θεμάτων όπως εκείνη την κατανοεί και από καιρού ισχυρών προβαίνει σε τέτοιου είδους προκλητικές ενέργειες, παραβιάσεις κτλ. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς ακολουθώντας μια διπλωματική τακτική βλέπω ότι δεν κερδίζουμε. Και ποια είναι αυτή η τακτική? Ότι είμαστε τα καλά παιδιά του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Ενώ η Τουρκία, η οποία έχει τις δικές της αποστάσεις, εμφανίζεται σε μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, δεν είναι δεδομένη, δεν κάνει το καλό παιδί και κερδίζει. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Έχουμε εγκαταλείψει την στρατηγική της πολυδιάστατης της εξωτερικής πολιτικής που ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά, τα γεωστρατηγικά της ευρύτερης περιοχής και την ιστορικότητα της χώρας μας. Βλέπετε ότι έχουμε εξυπηρετήσει τα πάντα. Το ΝΑΤΟ και στην Αλεξανδρούπολη και την έχουμε χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τώρα με την κρίση του φυσικού αερίου η χώρα διευκολύνει το αμερικάνικο LNG. Άρα κερδίζουμε εμείς από αυτή την υπόθεση. Και δεν ξέρω ειλικρινά τι θα κάνουμε στο τέλος του μηνός σε σχέση με την αποπληρωμή του ρώσικου φυσικού αερίου. Κινδυνεύουμε ως
μεγάλο,
χώρα, να
μεγάλο ερώτημα αυτό και μεγάλο θέμα και για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί ήδη σήμερα.
Όμως ότι έχουν υπάρξει διαφοροποίησεις.
Ναι, διαβάζω σήμερα κύριε Σκουρλέτη ότι Αυστρία και Γερμανία συζητούν να πληρώσουν σε ρούβλια.
Ακριβώς. Ακριβώς. Διότι τελικά αυτός ο δρόμος των κυρώσεων είναι αδιέξοδος και της συνεχούς κλιμάκωσης. Η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει τον δικό της αυτόνομο λόγο και ρόλο ώστε να επιβάλλει τον δρόμο της ειρήνης και της συνεννόησης. Δεν μπορεί να είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικανων-Νατοϊκών συμφερόντων. Φάνηκε πια αυτό, δηλαδή. Δεν είναι αδιέξοδο αυτό το πράγμα. Και ματώνει οικονομικά η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι που χάνει. Η Αμερική κερδίζει. Και η Ρωσία εντωμεταξύ, παρά το λεγόμενο εμπάργκο, αν κοιτάξει το ισοζύγιο της, είχε αύξηση στις εξωτερικές σχέσεις. Δεν ξέρω τι είδους εμπάργκο είναι αυτό. Άρα πρέπει να το δούμε αλλιώς. Και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη συνολικότερα.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σκουρλέτη. Είδατε, δεν ρωτώ για το συνέδριο. Αφήνω να περάσει και η ψηφοφορία της 15ης και μετά θα ζητήσω συμπεράσματα.
Ήταν πολλά άλλωστε τα θέματα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να είστε καλά.